siellä ruokasalin pianoa soitin, ja kun olin oikein masentuneella ja semmoisella teini-iän mielellä, niin minä muistan, kuinka minä tätä laulua soitin oikein kaikilla voimilla, mitä minulla on, ja se jollakin tavalla aina vahvisti ja lohdutti. Tämä ajatus, että missä ollenkin ja mitä tulleekin, niin millään, mikään ei voi sitä luottamusta häivyttää. Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan. Yhdymme alkurukoukseen. Kiitos siitä, että rukous silta kantaa yli avaruuden ja kauemmaksi kuin meidän ajatuksemme ja käsityskykymme. Kiitos siitä, että sinä, Herra, lisäät omat rukouksesi meidän anomuksiimme ja pyhität ne omalla kuolemallasi niin, että ne tulevat meidän hyväksemme. Kiitos tästä iltapäivähetkestä ja kiitos, että siunaat läsnäolollasi ja henkesi vaikutuksella sen sanan, mitä Pekka veli aikoo meille välittää. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Niin, nyt saatte sitten jälkiruokaa. Tässä ollaan syöty ja kuunneltu, syöty henkistä ja fyysistä ravintoa, hengellistä. Pidetään vielä rukous yhdessä. Rakas taivaan Isä, kun meitä pyydetään uskomaan sinuun, niin monta kertaa me ymmärrä, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta kiitos, että saamme ainakin luottaa sinuun kaikessa. Ja nytkin kun avaamme sanan, niin pyydämme, että Pyhä Henkesi oikein kirkastaisi meille sen, mitä tuo usko on. Kiitos Herra, että siunaat meitä kaikkia ja olet meitä lähellä, kun täällä olemme kokoontuneet, Herra, sinun nimessäsi. Amen. Tuossa ennen kuin luen teille Raamatun tekstin, niin laulan yhden ikivanhan laulun. En tiedä, osaatteko, oletteko koskaan kuulleet. Me lauloimme sitä kitarakuorolauluna. Mä olen pikku poika ja tuo jäi vaan soimaan mun mieleeni tämä laulu.
Tie kaita on rukoillen kuljettava ja kyynelin kasteltava. Pian rauhainen ranta jo saavutetaan ja kyyneleet kuivataan. On veressä voimava. Sinä säilytän uskossa, sinä Siilas ja Paavali vankilassa, ain rukoilivat Jumalaa. Ilolaulut he kiittäen laulelivat, yöllä vankilan sellissä. Ovet rautaiset ryskeillä aukenivat, Jeesus vapautti palvelijan. On veressä voimava, sinä säilytän uskossa, sinä Siilas ja Paavali vankilassa. Ain rukoilivat Jumalaa. Kivisateessa Stefanus rukoili, Isä anna heillä anteeksi. Pyhä suu on jo aikoja suljettuna, mutta muisto ei unhoitu. On veressä voimavaan, sinä säilytän uskossa. Sinä Siilas ja Paavali vankilassa, ain rukoilivat Jumalaa. Nyt pääset jo lepohon rauhaisaan, nuo marttyyrit rakkahan. Poltto rovio heillä oli palkkanansa, jotka Jeesusta rakastivat. On veressä voima vaan, sinä säilytän uskossa. Siinä Siilas ja Paavali vankilassa ain rukoilivat Jumalaa.
En tiedä, oletteko koskaan tätä kuulleet, ainakin joku oli kuullut. Tämä on tämmöinen vanha kitaralaulu, mutta tässä on siis totuus tässä laulussa uskon elämään nähden. Tässä kertosäkeistössä sanotaan näin, että on veressä voimaa vaan, siinä säilytään uskossa. Ja kun me ajatellaan uskon elämää, niin meillä ei ole yhtään mitään, mihin me itse voisimme luottaa. Ainoa on Jeesuksen Kristuksen pelastus, teko ja operaatio meidän puolestamme. Ja nyt ei ole kysymys meidän tiedostamme, ei meidän teoistamme. Kristinuskohan ei opeta tekojen kautta pelastumista. Mutta niin helposti tällainen ajatus, jossa me katsotaan itseemme, luotetaan muuhun kuin Jeesukseen ja hänen pelastustekonsa puolestamme, niin valtaa meidät ja näin me rupeetaan epäilemään jotakin sellaista, joka on kerta kaikkiaan tehty. Kaikki on täytetty, sanoi Jeesus. Ja nyt mä ajattelen, että tarkastellaan pikkusen tätä ihmisen uskon puolta. Ja jos teillä on Raamattu mukana, niin avataan toinen korintolaiskirje. Ja tämän yhteydessä mä kerron teille todellakin täältä Tukholmasta semmoisen opetuksen, semmoisen kertomuksen, tosi kertomuksen, joka on vahvistanut minun uskoani näissä asioissa. Toinen korintolaiskirje ja sieltä 4. luku. Tässä Paavali puhuu näin. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra. Ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Sen jälkeen, kun kristinusko aloitti maailman valloituksensa, kristillinen seurakunta perustettiin, apostolinen aika oikeastaan päättyi, kirkkohistoria tietää, kuinka paholaisen onnistui hajottaa kristillinen seurakunta ja saada kaiken näköisiä puolueita. Jo Korintin seurakunnalle Paavali kirjoittaa, että mä ihmettelen, kun toinen on Apolloksen puolta ja toinen on Keffaan puolta ja on siellä joku, joka on Kristuksenkin puolta. Mutta onko Kristus jaettu? Ei. Tämä näitä epäuskoisia ihmisiä, maallistuneita ihmisiä vaivaa kaikkein eniten tämä, että on niin paljon näitä kristillisiä seurakuntia. Vaikka he uskovatkin Jumalaa, niin he eivät voi ymmärtää, minkä tähden pitää kokoontua eri kirkoissa. Jeesushan tietysti varoitti vääristä profeetoista ja vääristä antikristuksista, mutta tämä elävä usko, nyt meidän täytyy muistaa, ei ole oppeja. Evankeliumi ei ole oppeja, vaan evankeliumi kyllä liittyy oikeaan opetukseen, mutta evankeliumi on vapaa ilosanoma siitä, mitä Jumala on tehnyt tämän syntisen maailman puolesta, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos tämä jää jotenkin toisarvoiseksi, tämä uskominen evankeliumiin, niin mikään uskominen vaikka oikeaan oppiin ja totuuteenkaan ei toimi seurakunnassa. Se jää siihen voimattomaksi. Minä olen monta kertaa ihmetellyt näin adventistina sitä, että minkä ihmeen tähden ihmiset eivät tajua tätä sapattiasiaakaan. Kun se on niin selvä, selvääkin selvempi, Raamatussa ja vaikka missä. Minulla on vieläkin tuolla yhden kansioni välissä sellainen Ilta-Sanomien leike, jossa luvataan, oliko se 20 000 markkaa siihen aikaan, vai oliko 100 000 markkojen aikana, markkaa sille, joka voi Raamatusta näyttää, että sunnuntai on oikea lepopäivä. Kukaan ei ole tullut sellaista lunastamaan. Nyt ei ole tästä kysymys. Nyt on kysymys siitä, miten ihminen syttyy uskoon, elävään uskoon. Ja Paavali piti hyvin tärkeänä, että hänen evankeliuminsa oli selkeää ja kirkasta. Joku voi ymmärtää opit oikein, mutta häneltä saattaa puuttua elävä usko Jeesukseen. Tämä on paljon mahdollista. Jos te avaatte Galattalaiskirjeen, niin täällä Galatiassa oli se ongelma, että ei katsottu Kristukseen, vaan katsottiin ihmisen oppeihin ja oikeisiin tekoihin ja kaikkiin tällaisiin. Ja täällä ensimmäisessä luvussa jakeesta 6, jakeeseen 10, on se ydinsanoma, joka Paavalille oli tärkeää juuri galattalaisille, kun hän kirjoittaa. Hän sanoi, olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, siis Jumalasta, elävästä Jumalasta, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse, huomatkaa, tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin, tai kuka ties Jumalaa? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija. Oletteko te kuulleet, kuinka joskus puhutaan palkkapapeista ja kerrotaan, että julistetaan näitä asioita sen ansion vuoksi. Minulle tekisi mieli joskus puhua palkkakristityistä. Siis monet uskovat, he käyvät kirkossa ja harrastavat tätä ihanaa uskon asiaa, että he pääsisivät taivaaseen. Mutta itse olen sanonut monille ja pyydän teitäkin sanomaan, jos todella uskotte evankeliumiin. Minä en esimerkiksi itse 7. päivän adventistina pidä sapattia sen tähden, että mä pääsisin taivaaseen. Minä en tee jotakin näitä asioita, jotka ovat totuudenmukaisia Raamatun mukaan, sen tähden, että mä pelastuisin. Vaan minä pidän sapattia ja seuraan Kristusta ja sanaa sen tähden, että uskon olevani jo pelastettu Kristuksen ansioiden perusteella ja hänen Golgatan työnsä perusteella, eikö niin? Siis tämä on seurausta, tämä uskon elämä ja vaeltaminen. Se ei ole se itse päämäärä. Mutta usein me ollaan heikkoja, inhimillisiä. Me haluamme turvautua johonkin muuhun kuin yksinomaan Golgatan vereen. Ja ristillä tapahtuneeseen voittoon paholaisen voimista ja Kristuksen ylösnousemukseen. Ja tähän me haluamme. Tuemme itseämme tätä uskon elämää omilla teoillamme sen sijaan, että luottaisimme täydellisesti Kristukseen ja siihen, mitä hän on kerta kaikkiaan tehnyt meidän edestämme. Mä voisin puhua täällä hyvin pitkään tänään, mutta mä haluan mennä nyt itse asian ytimeen. Tässä korintolaiskirjeen kohdassa Paavali vertaa, muuten jonka luin, niin meitä ihmisiä uskovia johonkin. Jae 7 hän kiteyttää tämän. Siis tämä uskon asia, joka me olemme omaksuneet, josta hän puhuu, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme, niin hän sanoo, että tämä aarre on meillä missä? Saviastioissa. Ja minkä tähden? Jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Saviastia. Kuinka herkästi se meneekään rikki. Varsinkin saviruukku. Se tarvii kun pudottaa tuosta ja minua on kovasti siunasi aikoinaan parikymmentä vuotta sitten Jukka Salmisen laulu. Olen särjetty, saviruukku. Pala palalta murtui pois. Mä ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Herra, sinä minut murskasit, mutta talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit luoda uuden ruukun. Tämä on se ajatus. Eräs tällainen asia, joka antaa niin meille heikkoa uskoa nyt ja riistää meiltä tätä vahvaa uskoa, on se, että me emme näe omaa arvoamme. Äsken mä puhuin pelastuksen arvosta, että meitä ei ole lunastettu millään perinnäissäännöstä. Millä kullalla tai hopealla, vaan Kristuksen kallilla verillä. Se oli Jumalan teko, mitä hän teki. Mutta kun me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan, niin vaikka me olemme heikkoja uskovia, me olemme erehtyviä, mutta meillä on aarre tässä täällä saviastioissa. Ja me olemme valtavan arvokkaita Jumalalle. Lunastaa, mitä se merkitsee myöskin. Se toinen sana on ostaa. Ja Paavali kirjoittaa, että te olette kalliisti ostetut. Kristuksen kallilla verellä. Ja varmasti, jos sinä ostat jonkun suurella rahalla, sinä pidät siitä esineestä vähän tarkempaa huolta, kun sä ostat sen vain parilla kruunulla. Eikö totta? Mutta me käsittelemme joskus itseämme väärällä tavalla ja paholainen pääsee tässä, tiedättekö, riistämään meiltä uskoa, elävää uskoa Kristuksen täytettyyn tekoon. Ja pääsee meidät saamaan rauhattomiksi, epävarmoiksi oman pelastuksemmekin suhteen. Näin ei ollut, kuulkaa, vanhan ajan uskossa. Tässä lauloin, että kivi sateessa Stefanus rukoili. Isä, anna heille anteeksi. Ja monet, tiedättekö, entisajana uskon sankarit, vanha ajan uskon sankarit, niin eivät he katsoneet itseensä niin kuin nykyaikana me katsomme itseemme. Eivät he tarkastelleet omia tekojaan ja omaa puutteitaan ja virheitään, vaan he uskovat ensiksikin, että heidän syntinsä oli sovitettu Golgatan ristillä. Ja jos ne oli kerran sovitettu ja ne on upotettu sinne meren syvyyteen, ja Raamattu sanoo, että Jumala ei enää muista meidän syntiämme, hän unohtaa ne. Niin ne kerta kaikkiaan olivat siellä. Minkä tähden me rupeamme kaivamaan niitä esille? Minkä tähden me rupeamme epäilemään sitä, mitä Jumala on kerta kaikkiaan tehnyt, kun hän on antanut meille synnit anteeksi? Jos hän on sovittanut ne, niin mitkä synnit hän on sovittanut? Nekö vain, jotka sinä teit siihen mennessä, kun tuli usko? Kaikki, eli mitkä? Myös ne, jotka sinä tulet tekemään hautaa siis saakka. Me emme voi omia syntejämme sovittaa. Mutta meidän pitää tuntea meidän syntimme, Raamatussa sanotaan. Meidän tulee tuntea heikkoutemme. Meidän tulee tunnustaa ne Herralle. Sanotaan, joka syntinsä tunnustaa. Se saa armon, eikö niin? Ja jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas. Ja hän antaa ne anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Ja tämä on sitä päivittäistä luottamista Herraan, taivaan Isää. Nyt se saviastia. Paavali käyttää ihan tarkoituksella, siihen aikaan oli paljon saviastioita. Ja se, että me ymmärtäisimme nyt sen arvon ja osaisimme oikealta tavalla suhtautua, en tiedä vaikka olisin kertonut joskus teille, niin kerron teille tällaisen tosi tapahtuman täältä Tukholmasta. Täältä, josta me ollaan. Tämä tapahtui noin 20-30 vuotta sitten. Nimittäin kuulin tämän ihan suusta kerrottuna sellaiselta, joka oli sen kokenut täällä. Talviuimarien kerrossa. Täällä tässä jossakin laitakaupungilla, mä muistan, että kaupungin osa oli omakotitalo eräällä ruotsalaisella perheellä. Ja siinä omakotitalon yläkerrassa heillä oli tällainen vanha saviruukku. Mä oon voinut kertoa uudelleen, jos joku kuuluu. Vanha saviruukku, ja sitä pidettiin semmoisena sylkykuppina, roska-asiana, astiana. Sille ei annettu mitään arvoa tälle ruukulle. Siellä se oli vuodesta toiseen. Hekin olivat perineet sen jostakin omaisiltaan, tämän ruukun, saveruukun. Sitten eräänä syksynä, noin 20-30 vuotta sitten, niin he päättivät järjestää siellä omakotitalon pihassaan rapujuhlat. Ei ollut mikään tämmöinen, tiedätte, ne on hyvin suosittuja. Ja sinne laitettiin sinne heidän pieneen puutarhaansa penkkejä ja tuoleja ja laitettiin valoja palamaan ja sitten niitä pöytiä katettiin sinne ja syötiin näitä rapuja. Mutta tämä perheen isäntä ajatteli, että pitää olla joku astia, mihin kaikki nämä ravun tähteet ja ruoan tähteetkin laitetaan. Ja niin hän kantoi sieltä yläkerran eteisestä sen vanhan saviruukun, se oli aika iso ruukku, sinne puutarhaan yrän valon tolpan alle. Ja siihen sai sitten jokainen heittää kaikki roskat ja mitä heillä oli. Ja se täyttyy tietysti aika nopeasti. Siinä pöydän päässä lähellä sitä ruukkua istui eräs vanhojen asioiden, tällä innostunut antiikin, tämä esineestä innostunut tämmöinen keräilijä. Ja hän katteli vähän sitä vanhaa ruukkua, kun ihmiset aina laittavat siihen näitä syömäjätteitä ja muita. Ja kysyi isännältä, joka siinä kulki ohi, että hei, mikä tuo ruukku oikein tuossa on? Joo, en mä tiedä. Se on semmoinen joku halpa ruukku. Meillä on ollut jo vuosikausi. Saisiko hän vähän katsoa? Se näyttää ihan mielenkiintoiselta. No katso vaan, sano. Se on nyt likainen, sä tiedät, ja roskanen. No niin, ja hän rupesi sitä tutkimaan ja otti jonkun rätin ja vähän hankasi sieltä ulkopuolelta. Ja sanoi, että hei, tässä on ihan mielenkiintoisia merkkejä. Että kuule, itse asiassa mä oon kiinnostunut tästä ruukusta, että antaisitko mulle, niin mä tutkisin tätä vähän aikaa. Mulla on yksi oikein hyvä asiantuntija täällä Tukholmassa, joka voisi sanoa lausua siitä. Ehkä sä saisit muutama sata kruunua, jos sä möisit sen. Voi, voi, jos siitä saa satakin kruunua, niin kuule, vie ja tutki. Sillä teen mitään. Niin tämä ystävä otti sen ruukun rapujuhlien jälkeen. Ja muutaman päivän kuluttua hän soitti jo tälle omistajalle. Sanoi, että kuule, muistatko sinä saviruukku? Joo. Mä luulen, että siitä saa muutama tuhatkin kruunua. Mitä? Niin. Siellä ne kirjoitukset sivussa kertoo, että se tulee 1300-luvulta Qing-dynastialta jostain Kiinasta. Tuleva, eiköhän mä tiedä mitä. No, joo, että mutta hän ehdottaa, hän on keskustellut kollegansa kanssa, hän ehdottaa, että täällä järjestetään Tukholmassa nämä huutokaupat, suuret huutokaupat, se on tulossa, Pukowski vai mikä se oli, tämmöiset suuret huutokaupat, että sä annat sen ruukun sinne ja sä saat hyvän hinnan siitä. Saat, juu, mitä vaan kuule, että kyllähän on kiinnostunut tuhansista kruunusta ja on kysymys. No niin, sitten tämä vietiin tämä ruukku lyhyesti sinne huutokauppaan, tietysti hän kiilotti ja puhdisti sen. Ja vei sinne huutokauppaan ja huutokaupan tästä huutokaupasta ja tuloksesta kerrottiin Ruotsin televisiossa. En tiedä, vaikka olisitte nähneet. Mä muistan nyt vuotta 1980-luvulla joskus. Tästä kerrottiin ja siinä ohjelmassa oli japanilainen liikemies. Hän hymyili kuin hangon keksi, oli ne onnellinen. Hän oli se ruukku tuossa sylissään. Ja häntä haastateltiin, se ruukku, just sen perheen ruukku. Tiedättekö, mitä hän sanoi? Mä olen niin onnellinen, kun mä onnistuin huutamaan tämän ruukun ja vielä niin halvalla. Ei hän maksanut siitä kuin 1,4 miljoonaa kruunua. 1,4 miljoonaa kruunua siitä ruukusta. Mä olen niin onnellinen, kun mä onnistuin huutamaan tämän ruukun ja vielä sain sen niin halvalla. 1,4 miljoonaa kruunua. Mä olen joskus lukenut tämmöisen kuvauksen, että Jumala ja paholainen käyvät huutokauppaa ihmissieluista. Kumpikohan voittaa? Paljonkohan sinusta on huudettu? Minusta. Paljonko jostakin kadun kulkijasta? Paljonko hänestä on huudettu? Minkä arvoinen hän on? Minkä arvoisena sä pidät itseäsi? Ootko vaan sylkykuppi? Minkä arvoinen? Niin kuin tämä perheen isä päätteli tästä ruukusta. Hän ei tiennyt totuutta. Tunnetaanko me tämä totuus? Uskotaanko me siihen? Tämä on valtavan tärkeä asia meidän uskon harjoittamisessa. Me voimme tänä päivänä jokainen meistä, jotka turvaudumme Jeesukseen Kristukseen, hänen vereensä, pitää itseämme erittäin arvokkaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään ihminen maailmassa, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen. Nyt tämä elävä usko, rakkaat, uskovat sisaret ja veljet, ei ole vain sitä, että me käymme jossakin kirkossa. Me luemme sanaa. Ja me myöskin tutkimme tätä Raamattua. Viisastumme näissä asioissa ja opimme tietämään kaiken näköisiä asioita. Vaan usko on luja luottamus siihen hintaan, joka on meistä kaikista maksettu. Yllätys, yllätys, sä olet hyvin arvokas. Nyt se uskon harjoittaminen, tiedättekö? Me aina ajatellaan, että pitäisi tehdä niin suuria asioita. Mutta Jeesus sanoi, jos teillä jollakin on uskoa jo minkä verran. Sinapin siemenen verran. Niin saattaa tapahtua valtavia asioita, vuoret siirtyä. Ihanko totta? Kun me näemme niin kuin Jumala meidät näkee, niin silloin, kuulkaa, meillä on uskoa. Kun Jumala näkee meidät erittäin arvokkaina, hän ei toivo Raamatun mukaan, että kukaan hukkuisi. Niinhän siellä sanotaan Pietarin kirjassa. Vaan että kaikki löytäisivät pelastuksen. Mutta minkä tähden niin monet hukkuu? Minkä tähden niin monet menevät kadotukseen? Minkä tähden niin harvat löytävät Jeesuksen tänäkin aikana? Oletko miettinyt? Mikä on se syy? En minä syytä meitä uskovia. Eikä paholainen vaan syyttää. Se on se näky, joka meiltä joskus vaan puuttuu Jumalasta. Ja siitä, mitä hän voi tehdä, pienenkin uskomme kautta. Mitä on se sinapinsiemen usko? Olenko joskus kertonut teille, kun mä en muista, mutta se minua siunaa niin paljon. Mitä se on? Olette sitä nähnyt sinappipientä kasvia? Tuolla Toivonlinnassa jaettiin silloin aikoinaan, mä pidin vuosikausia sitä lappua Raamatun välissä, mä oon hukannut sen. On vaihtunut Raamatut. Jaettiin se sinapin siemen, se oli laitettu sellaiseen, se oli Raamattu merkki ja siinä luki sitten, että jos teillä on uskoa sinapin siemenen verran. Ja silloin kun me saimme sen, niin tämä, joka antoi, joku pastori, oliko se lähetyssaarnaaja, mä en muista kuka se oli, joka antoi sen, niin hän kertoi seuraavan kertomuksen sinapin siemen uskosta. Hän sanoi, että siellä Lähi-idässä tämä sinappikasvi on erilainen kuin täällä Pohjolassa ja Euroopassakin. Se on niin sitkeä, että sitä ei oikein pysty tappamaan millään sitä kasvia. Se on niin valtavan sitkeä. Ja hän sanoi, että jos sä otat sen siemenen ja laitat sen maahan, ja sitten se tulee se vihreä itu siitä. Ja sitten sä oot kyllästynyt jo siihen, kun se niin hitaasti jotkut kasvaa ja oot kadut, että koko laitot koko sen kasvin sinne maahan ja otat sakset ja leikkaat sinne, että sinä kun et kasva. Ja poikki sen laitat, niin tiedättekö, hyvin pian sitten tulee 2 vartta sen yhden tilan. Jos sanot, sinä kun et kasva ja pistät ne 2 poikki, tuleekin 4 vartta sen tilalle. Jos sä katkaiset ne 4, niin se aina 2-kertaista, 8, 16. Sä et saa sitä millään kuolemaan. Muuten kun revit sieltä oikein ne juuret pois ja poltat ja hävität jonnekin. Oletteko te kuulleet Jumalan sanan lupauksen, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Oletteko te kuulleet jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastan. Joka minun tyköni tulee, sanoi Jeesus, sitä minä, mitä? En heitä pois. Kuka ikinä tulee? Ei sanota, että sinun pitäisi omata sitten niitä ja niitä ominaisuuksia ja tehdä sitä ja tätä. Me voimme vapaasti Kristuksen uhrikuoleman jälkeen joka hetki sellaisena kuin olemme lähestyä Jeesusta. Ei kynnyksiä. Ei vaatimuksia. Jumala ei vaadi meiltä mitään. Minkä tähden? Koska hän on kaikki vaatimuksensa esittänyt jo pojalleen Jeesukselle Kristukselle, joka täytti elämällään, kuolemallaan, ylösnousemuksellaan kaikki meidän puolestamme, että me pääsisimme sinne. Nyt jos me ajattelemme, että Jumala vaatii meiltä jotakin, niin silloin siihen tulee sitä omaa tekoa heti mukaan, kun me vastaamme. Jaha, mitäs minä nyt tein? Me voimme sellaisena, kun olemme, heittäytyä Jumalan armon varaan. Eikö se ole ihan asia? Ja tässä siellä on, siinä on voimaa. Koska Jumalan kädet kannattaa. Hänen armonsa antaa voimaa. Meille heikoille saviastia ihmisille. Ja särrymme niin heikosti. Rikkoudumme niin heikosti. Kumpa osaisimme uskoa tähän evankeliumin ytimeen. Armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette omien tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sen tähden Kristus on meidän ainoa kerskauksemme. Ja tiedättekö siellä vanhan ajan uskossa, kun kysyttiin, että mikä sinä oikein olet ja mikä sinun uskosi on, niin sanottiin, että minä olen kristitty. Mikä se semmoinen kristitty on? Kristuksen seuraaja. Siellä ruvettiin kutsumaan ensiksi siellä, te muistatte, Jeesuksen seuraaja, oliko se Damasko, ei kun tuo Antiokiassa. Kristuksen seuraajia kristityiksi, koska he korottivat häntä. Meidän adventtiliikkeen profeetta Ellen White, jos te mitään muuta muista, niin muistakaa tämä, on kirjoittanut selvästi. Kaikista kristillisistä seurakunnista, niiden joukossa, 7. päivän adventistiseurakunta tulee tunnistaa mistä? Siitä, että se korottaa kaikkein eniten Jeesusta Kristusta. Mutta meidät tunnetaan joistakin muista asioista. Ja tässä meidän pitäisi tehdä parannus uskoharjoittamisessa. Tuodaan Jeesusta selvästi esille, niin Pyhän Hengen voima yhtyy tähän asiaan. Ja totuuden henki pääsee vaikuttamaan ja tuomaan myöskin kaikki nämä ihanat opit ja totuudet, joita me löydetään Raamatusta ihmisille. Mutta jos me ilman voimaa lähdetään, niin me törmätään kiviseinään. Ei tule mitään. Mutta kun ihmiset näkevät Jeesuksen ja hänen ihanuutensa, niin ihana. He eivät vastusta mitään. No niin, Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja halusin tämän lyhyesti tässä iltapäivänä tuoda esille. Mutta ajattelin, että olisin yhden laulun teille. Tässä vielä laulan tiedossa ääni kestä täältä vanhan ajan laulukirjasta. Ja hetkinen, tässä nyt se oli. Otetaan yksi vanha oikein kitarakuorolaulu taas. Nyt voi olla, että te ette osaa tätäkään laulua. Laulanpas. Tuulikki on voinut soittaa ja laulaa.
Von purteeni pauhuista myrskyisen veen, oi johtaako rantahan rauhalliseen. On sanami tyyntävi allokkoni, sil Jeesus on purressani. Ylistys nimellensä saan kotiin johdossansa, sanansa on turvani, kun Jeesus on purressani. Mua varjelee matkalla vapahtaja, kun kohdalta merellä sankareja. On johdossa johtaja taivaan ja maan, ja kansansa satamaan saan. Ylistys nimellensä saan kotiin johdossansa. Sanansa on turvani, kun Jeesus on. on purressani. Jos vielä mua viettelee harha tän maan ja upottaa tahto mua alokossaan, on voima niin voittoisa hädässäni, sillä Jeesus on purressani. Ylistys nimellensä saan kotiin johdossansa. Sanansa on turvani, kun Jeesus on purressani.
Laulakaappa, kerro sen.
Ylistys nimellensä saan kotiin johdossansa. Sanansa on turvani, kun Jeesus on purressani.
Se kun me varmistetaan, jolla on varmasti kaikki perille, kun Jeesus on purressani. No niin, siunausta teille.
Ja todellakin tämä oli vanhan ajan uskoa, nimittäin tämä ajatus tästä, että se on täytetty ja että Jumala ei meitä hylkää, on paljon kaukaisemmalta ajalta kuin meidän uusi testamenttimme tai sekään, milloin Jeesus kuoli. Jeremia kirjoittaa luvussa 31 ja 37. Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet. Ajatelkaa, kuka on mitannut taivaan avaruudet tai maan syvyydet, tutkinut. Ja yhtä vähän kuin sitä voidaan tehdä, niin yhtä mahdotonta on Herran hylätä. Eikö ole todella järisyttävä, ihana, selkäpiitä karviva totuus? Edes sen jälkeen, mitä he ovat tehneet. Ja tiedämme yhtä ja toista siitä, mitä he ovat tehneet. Nyt lauluun yhtykää. Nyt on aika yhtyä loppulauluun. Ja se on numero 311. Kiitos, Pekka.
Sanotko se Jeremian, mikä paikka?
Jeremian 31. Aha. Ja 37.
Kiitos.
Ja jos jaksatte, niin nousemme tämän laulun ajattelemaan. Tämä on marssilaulu, että pitäisi melkein tönnistää vähän jalkoja.
Oh,
Lausutaanpas yhdessä ensiksi Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kerrotaanko terveisiä Suomeen? Hyvä. Kerrotaan. Ja teille myöskin kaikille terveisiä, jos en ole muistanutkaan sanoa. Sieltä Raija lähetti tietysti Tuulikille, mutta teille kaikille Raijaa tuo Kallioniemi. Ja sieltä joku muukin Varkauden seurakunnasta, kukakohan se nyt oli. Joku lähetti terveisiä, mutta ottakaa sieltä terveisiä.
Kiitoksia. Kiitos Pekka. Joo, ja kiitos Pekan ystävät ja sukulaiset, jotka olitte mukana täällä. Ja uskomme, että on toteutunut se, mitä alussa luimme siitä, että kun Timoteuskin lähetettiin rohkaisemaan ja vahvistamaan uskossa, niin olemme saaneet myöskin Pekan välityksellä sitä. Ja toivotamme todella taivaan runsasta siunausta ja varjelusta teille matkoillanne ja terveisiä Suomen kaikille seurakunnille, missä liikuttekin.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa uudestaan.
Muuten päivit jaksaa. No,